эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 29-yanvar, chorshanba, ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Rossiyaning Sheremetyevo aeroportida O'zbekiston bir qator iqtisodiy jinoyatlarda ayblab qidiruvga bergan 48 yashar fransiyalik fuqaro qo'lga olindi.
Как сказал нам один источник, не было ни одного ташкентского дипломата, я не попробовал его угощений, не получил от него подарков.
O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi o'zbekistonliklarga Kiyevga bormaslikni tavsiya qilmoqda.
Shamol ko'ryapsiz, kuchayapti. Ahvol kuchayapti. Mana g'arbdan sharqqa qarab yurilyapti.
O'zbekistonliklar Rossiyadan keltirilayotgan farmatsevtik dorilar ta'minotida uzilishlar bo'lishidan ogohlantirildi. Andijonlik otaxon Muhammadjon Mamatqulovning buzilgan uy uchun tovon puli to'lashdan hokimiyat bo'yin tovlamoqda. Ukraina parlamenti norozilik chiqishlarida qo'lga olingan muxolifat faollariga ko'rilajak chora aks etgan qonunni muhokama qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dastur davomida. Hozir esa xabarlar bilan hamkasbim tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukrainaning birinchi prezidenti Leonid Kravchuk mamlakatni siyosiy inqirozdan chiqarish rejasini bugun parlamentga taqdim etdi. Oliy Rada majlisida nutq so'zlagan janob Kravchuk mamlakat konstitutsiyasini isloh qilish bo'yicha komissiya tuzish hamda Ukrainaning ikkinchi prezidenti Leonid Kuchma bilan birgalikda muxolifat va hukumat o'rtasidagi muzokaralarga garant sifatida vositachilik qilish taklifini ilgari surdi. Sobiq prezident shuningdek parlamentni hibsga olingan namoyishchilarni ozod etish to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatladi. Chaqirdi. Ayni paytda Ukraina Oliy Radasida hibsga olingan faollarni afv etish haqidagi qonun ko'rib chiqilmoqda. O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi o'zbekistonliklarni Kiyev shahriga, mamlakatning g'arbiy va markaziy mintaqalariga bormaslikni tavsiya qildi. Ozodlik savollariga javob bergan elchixonaning o'zini tanishtirmagan rasmiylaridan biri o'z vatandoshlariga berilayotgan tavsiyani Ukrainadagi siyosiy vaziyatning murakkabligi bilan izohladi.
Ko'ryapti turibsiz, qayerdan qayoqqa shamol kelayotganini o'zingizlar ham yaxshi bilsangiz kerak. Shuning uchun biz endi ehtiyotimizni qilyapmiz, chunki Toshkentdan ko'plar bilet olishdan oldin bizga murojaatlar kelyaptida. Boraylikmi, bormaylikmi? Biz endi shu oldini olib, hozircha to'xtatib turinglar shu kelishlarni, iloji bo'lsa shu rejalarni boshqa vaqtga o'tkazib turinglar deb tavsiya qilyapmizda.
AQSh prezidenti Barak Obama mamlakat kongressining yalpi majlisida qilgan yillik ma'ruzasida Ukrainadagi vaziyatga to'xtalarkan, ukrainaliklar o'z kelajaklarini o'zlari belgilashga haqli deya ta'kidladi.
In Ukraine, we stand for the principle that all people have the right to express themselves freely and peacefully.
Biz har bir xalq o'z qarashlarini erkin va nozaravon yo'l bilan ifoda etishga haqli degan tamoyil tarafdorimiz deya ta'kidladi Obama. AQSh vitse-prezidenti Joe Biden kecha Ukraina vitse-prezidenti bilan o'tkazgan telefon muloqoti chog'ida bosh vazir Mikhail Azarovning iste'foga chiqarilishi va Oliy Rada tarafidan 16-yanvar kuni tasdiqlangan namoyishlarni cheklovchi qonunning bekor qilinishini olqishladi. Kecha Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich bosh vazir Mikhail Azarov rahbarligidagi hukumatni targ'atib yuborgan edi. 28 yanvar kuni AQSh prezidenti Barak Obama mamlakat kongressining yalpi majlisida qilgan yillik hisobotida boylar va kambag'allar o'rtasida tafovutni kamaytirish yo'lida konkret amaliy takliflarni ilgari surdi. Seshanba kuni kechqurun AQSh kongressining yalpi majlisida qilgan ma'ruzasida Obama mamlakatdagi o'rta sinf vakillariga iqtisodiy imkoniyatlarni yanada kengaytirish uchun kongress qo'llab-quvvatlashi talab etilmaydigan o'z salohiyati doirasida bo'lgan barcha choralarni ishga solishni va'da qildi. Olmaota-Yekaterinburg yo'lida ketayotgan va ichida 54 ta o'zbekistonlik bo'lgan avtobus 28 yanvar kuni buzilib qolgan, uni ichida bo'lgan yo'lovchilar sovuqda qolib ketgan. Avtobus ichidagi yo'lovchilarning barchasi mahalliy qutqaruvchilar tomonidan xavfsiz joyga evakuatsiya qilindi. Qozog'istonning Qarag'anda viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra, o'zbekistonliklarni Rossiyaga olib ketayotgan avtobus elektr jihozlari nosozligi tufayli Olmaota-Yekaterinburg trassasining 927-kilometrda to'xtab qolgan. Havo harorati voqea joyida 15-20 darajani tashkil qilgan va yo'lovchilar yo'lda muzlab qolishlarga sal qolgan. Avtobus Qozog'istonning Chimkent shahridan Moskvaga ketayotgan bo'lgan. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari aynan Qozog'iston orqali Rossiyaga arzon bo'lgani uchun ko'pchiligi avtobusda yo'l oladilar. Germaniyadagi mashhur Nivea shirkati brendidan noqonuniy foydalangan O'zbekistondagi Uzgirsov shirkati katta miqdorda jarimaga tortildi. Toshkent Xo'jalik sudi Niveau nomli atir sovun chiqargan ushbu shirkatga 2 million 700 ming so'mlik jarima soldi. Shuningdek, mahkama shirkatga bu nom bilan boshqa sovun chiqarmaslikni qattiq talab qildi va ishlab chiqarilgan barcha mahsulotlardagi Niveau nomi 30 kun ichida olib tashlanishini talab qildi. O'zbekiston shaxmatning kelajakda qishki olimpiada o'yinlari dasturiga kiritilishiga umid qilmoqda. Agar bu amalga oshadigan bo'lsa, qishki olimpiada o'yinlarida qatnashadigan o'zbekistonlik sportchilar, ya'ni soni shaxmatchilar hisobidan ko'payishi mumkin. Sochida bo'ladigan qishki olimpiada o'yinlarida O'zbekistondan hozircha 3 ta sportchi qatnashadi. Xalqaro shaxmat federatsiyasi prezidenti Kirsan Ilumjanov kelajakda shaxmat qishki olimpiada o'yinlari dasturiga kiritilishi mumkinligini va bu borada ishlar allaqachon boshlab yuborilganini ta'kidladi. Ta'kidlashoysa, O'zbekiston kuchli shaxmatchilarga ega. O'zbekistonlik Rustam Qosimjonov dunyodagi 5 ta kuchli shaxmatchining biridir. Birlashgan Millatlar tashkilotining fan, madaniyat va ta'lim masalalari bo'yicha tashkiloti UNESCO jahonda bolalarga ta'lim berish sifati keskin tushib ketgani haqida bong urdi. Tashkilot e'lon qilgan yangi hisobotga ko'ra, dunyoda qariyb 250 million bola o'qish, yozish va hisoblashni bilmaydi. Jahondagi mamlakatlarning 3 birida malakali o'qituvchilar yetishmaydi.
Ozodlikda xabarlar edi. Endi esa bugungi dasturimiz taqdimotiga o'tamiz va dasturimiz avvalida qisqacha bir e'lon eslatib o'tmoqchiman. Bugun kechki soat 21:05 da Ozod navigator eshitirishning navbatdagi sonini tinglaysiz va unda siz yashaydigan mamlakatda bank kartalari va internet to'lov tizimlari qanday degan savolga O'zbekistondan tashqarida yashab ishlayotgan o'zbeklar yordamida javob izlanadi. Marhamat, ushbu eshitirishimizda ishtirok etish uchun kechki soat 21:05 da Ozodlikning Skype'dagi Ozodlik Online, Ozod Skype va Ozod ovoz manzillariga bog'lanishingiz mumkin va bu boradagi fikrlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Dasturimizga hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati 28 yanvar kuni Moskvadagi Sheremetyevo aeroportida qator iqtisodiy jinoyatlarda gumon qilinib, xalqaro qidiruvga berilgan 48 yashar fransiyalik fuqaro qo'lga olinganini ma'lum qildi. Avval bir muddat O'zbekistonda yashagan bu shaxs bir necha yil xorijiy davlatlar, moliyaviy tuzilma va banklar tomonidan turli investitsion loyihalar uchun ajratilgan yirik miqdordagi mablag'ni o'zlashtirishda ayblanayotgani aytildi. Norasmiy manbalarda esa ismi Erik Kakini deyilayotgan bu shaxsga nisbatan O'zbekistonda ham jinoyat ishi ochilgan va uning Gulnora Karimovaning sobiq biznes hamkori bo'lgani aytilmoqda.
Fergana News axborot agentligi rossiyalik politsiyachilar tomonidan qo'lga olingan shaxsning ismi Erik Kanini ekani haqida yozdi. Agentlik rahbari Daniel Kislov Rossiya ichki ishlar vazirligi Nitsadan uchib kelgan va Sheremetyevo aeroportida qo'lga olingan janob Kanininning shaxsini nima uchun ochiqlamagani o'zi uchun tushunarsiz ekanini aytdi.
Это очень любопытно, что ни МВД, ни одно СМИ России, которое перепечатало вчера эту информацию, не сообщили имени этого человека.
Ichki ishlar vazirligi ham kecha bu xabarni ko'chirib bosgan Rossiya ommaviy axborot vositalarining birontasi ham bu odamning ismini ochiq yozmagani juda qiziq. Toshkentdagi manbalarimizdan biri bu kishi aniq Erik Kanini ekani haqida yozdi va biz uchun faqat bunga obyektiv isbot dalil topish ishi qoldi xolos. Kecha oqshom uni Mir telekanali ko'rsatgandan keyin biz uning o'sha odam ekaniga amin bo'ldik, deydi Daniel Kislov. Darhaqiqat, internet tarmog'ida Erik Kanini ismli farang tadbirkorining O'zbekistonda turli shirkatlar tamsilchisi bo'lganiga oid ko'plab ma'lumotlar bor. O'zbekiston ommaviy axborot vositalaridan ayrimlari esa avvalroq bu odamni hatto O'zbekistonning Fransiyadagi faxriy konsuli o'laroq taqdim etib kelganlar. Farg'ona News axborot agentligi rahbarining qayd etishicha, janob Kanini yaqin-yaqinlargacha O'zbekistondagi yuqori doiralarda taniqli odam bo'lgan.
Как сказал нам один источник, не было ни одного ташкентского дипломата или министра, который бы не побывал у Эрика дома и не попробовал его угощений, не получил от него подарков.
Manbalarimizning aytishicha, Toshkentda Erikning xonadonida mehmon bo'lib, undan sovg'a salom olmagan bironta ham diplomat yoki vazir yo'q. Biz O'zbekistonda biznes korrupsiyaga oid qandaydir modellarga asoslanganini yaxshi bilamiz, ammo biz doim O'zbekistonda xorijiy sarmoyadorlar korrupsiyaning oshkor qilinmaydigan qoidalariga ko'ra o'ynashga majbur ekani haqida dalil isbotlarga ega bo'lishni istardik. Erik ana shular haqida batafsil gapirib berishi mumkin bo'lgan odam edi deb o'ylayman, deydi Daniel Kislov. Agentligingizning kechagi xabarida Erik Kanini O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan hamkorlik qilganiga oid ayrim ma'lumotlar ham berilgan. Siz Erikning Gulnora bilan aloqalariga oid nimalarni bilasiz deb so'raymiz Daniel Kislovdan. Bu savolga javoban suhbatdoshimiz Gulnora Karimova bilan Erik Kanini o'rtasidagi munosabatlar haqida o'z tasarrufida biror hujjati yo'qligini, lekin bu ma'lumotlar ishonchli manbalar so'zlariga tayangan holda yoyinlanganini ma'lum qildi.
Рассказывают наши источники, что Кокини был одним из главных человеком, который открыл двери для Гульнары, дочери президента Узбекистана, в мир французских духов.
Manbalarimizning aytishicha, Kanini O'zbekiston prezidentining qizi Gulnoraga fransuz atirlari dunyosi eshiklarini ochib bergan odamlardan biri yoki asosiy odam bo'lib hisoblanadi. Biz Gulnoraning Guli brendi ostida Fransiyadagi atir upa fabrikalarida ishlab chiqarilgan atirlar muallifi ekanini bilamiz. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, bu ishda Erik Gulnoraga juda faol yordam bergan, uning manfaatlari yoyuvchisi bo'lib xizmat qilgan, deydi Daniel Kislov. Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining Shanba kungi xabarida O'zbekiston huquq-tartibot idoralari qidiruvda bo'lgan shaxsning, ya'ni Erik Kanininning Moskvada qo'lga olingani haqida xabardor qilingani, bu odamni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasi hal qilinayotgani aytiladi. 2011-yili Fransiya va O'zbekiston o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun Erik Kaninini taqdirlagan Fransiyaning Toshkentdagi elchixonasi vakillari hozircha bu tadbirkorga oid biror izoh berilmasligini ma'lum qildi. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Rossiya Ichki ishlar vazirligi bergan rasmiy ma'lumotga ko'ra 28-yanvar kuni Moskvadagi Sheremetyevo aeroportida O'zbekiston bir qator iqtisodiy jinoyatlarda gumon qilib qidiruvga bergan 48 yashar fransiyalik fuqaro qo'lga olingan. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi o'zbekistonliklarni Kiyev shahriga, mamlakatning g'arbiy va markaziy mintaqalariga bormaslikni tavsiya qildi. Biroz so'ngra Ukrainadagi elchixona vakili bilan qurilgan suhbatni eshitasiz. Undan oldin esa Kiyevdagi bosh maydonda va Ukrainaning Oliy Radasida bo'layotgan voqealarga oid ba'zi xabarlar bilan qisqacha tanishib olamiz. Ukrainaning sobiq prezidenti Leonid Kravchuk mamlakatda qilgan chiqishida mamlakat fuqarolar urushi yoqasiga kelib qolganini aytdi va deputatlarni mas'uliyatliroq bo'lishga chaqirdi. Bugun Ukraina Oliy Radasida hibsga olingan faollarni af etish haqidagi qonun ko'rib chiqilmoqda. Radaning kechagi majlisida bu borada deputatlar bir qarorga kela olmagan edi. Ukraina rahbariyati namoyishchilar ishg'ol qilgan ma'muriy binolarni bo'shatishdan so'ng af etilishini taklif qilgan, muxolifat esa bu qonun hech qanday shartlarsiz qabul qilinishini talab qilmoqda.
Ukrainaning birinchi prezidenti Leonid Kravchuk mamlakatni siyosiy inqirozdan chiqarish rejasini parlamentga taqdim etdi. Oliy Rada majlisida nutq so'zlagan Kravchuk mamlakat konstitutsiyasini isloh qilish bo'yicha komissiya tuzish hamda Ukrainaning ikkinchi prezidenti Leonid Kuchma bilan birgalikda muxolifat va hukumat o'rtasidagi muzokaralarga garant sifatida vositachilik qilish taklifini ilgari surdi.
Для того, чтобы начать дальнейшие шаги по урегулированию политического кризиса.
Sobiq prezident shuningdek parlamentni hibsga olingan namoyishchilarni ozod etish to'g'risidagi qonun loyihasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Ukrainada siyosiy inqiroz yuzaga kelganini butun dunyo ko'rib turibdi. Mamlakatda ikki hokimiyatchilik yuzaga kelgan, namoyishchilarning norozilik chiqishlari qo'zg'olonga aylanib ketdi, deya bildirdi Kravchuk. Ukraina Oliy Radasida ayni paytda hibsga olingan faollarni af etish haqidagi qonun ko'rib chiqilyapti. Radaning kechagi majlisida bu borada deputatlar kelisha olmagan edi. Ukraina Ukraina rahbariyati namoyishchilar ishg'ol etgan ma'muriy binolarni bo'shatib qo'yganlaridan so'nggina afv etilishini taklif etgan, ammo muxolifat qonun hech qanday shartlarsiz qabul qilinishini talab etmoqda. Ukraina prezidenti Viktor Yanukovich kecha bosh vazir Mikola Zarov rahbarligidagi hukumatni tarqatib yuborgan edi. Ukraina muxolifati esa bosh vazirning iste'fosi kifoya emas deya muddatidan avval prezidentlik saylovlari o'tkazilishini talab etib turibdi. Kiyevdagi mustaqillik maydonida yig'ilgan minglab namoyishchilarga qarata chiqishida udar harakati rahbari Vitaliy Klichko shunday dedi.
Маємо повернутися до конституції, до цих змін і зробити все, щоб влада не була в одних руках.
2004-yildagi konstitutsiyaga qaytishimiz va hokimiyat bir odamni qo'lida bo'lmasligi uchun har bir ishni qilishimiz kerak, dedi Klichko. O'z chiqishida Klichko shuningdek hibsga olingan faollarning ozod etilishi uchun muxolifat bor imkoniyatni ishga solishini ta'kidladi.
Ні, це не я молодець, це ви стояли тут. Ми всі стояли вже третій місяць стоїмо.
Європа Ітфокрін та шкалокалар комісари Кетрін Ештен бігін Київте президент Віктор Янукович ва мухолват лідерлари билан учрашни режалаган. АКШ президенти Барак Обама mamlakat kongressining yalpi majlisida qilgan yillik ma'ruzasida Ukrainadagi vaziyatga ham to'xtalarkan, ukrainaliklar o'z kelajaklarini o'zlari belgilashga haqli ekanini ta'kidladi.
In Ukraine, we stand for the principle that all people have the right to express themselves freely and peacefully.
Biz har bir xalq o'z qarashlarini erkin va tinch yo'l bilan ifoda etishga haqli degan tamoyil tarafdorimiz, deya ta'kidladi Obama. AQSh vitse-prezidenti Joe Biden ham Ukraina prezidenti bilan o'tkazgan telefon muloqoti chog'ida bosh vazir Mikola Zarovning iste'foga chiqarilishi va Oliy Rada tarafidan 16 yanvar kuni tasdiqlangan namoyishlarni cheklovchi qonunning bekor qilinishini olqishladi. Biden Ukraina prezidentini muxolifat bilan muzokaralarni davom ettirishga chaqirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Ukrainada bo'layotgan eng so'nggi voqealar bilan qisqacha tanishib oldik. Ukrainadagi voqealar qizdigandan qizib borayotgan bir paytda O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi o'zbekistonliklarni Kiyev shahriga, mamlakatning g'arbiy va markaziy mintaqalariga bormaslikni tavsiya qilmoqda. Tilga olingan hududlarga borishga majbur bo'lib qolgan o'zbekistonliklarga esa o'ta zirak va ehtiyot bo'lish, namoyishlarda ishtirok etmaslik, voqealarni suratga yoki video tasvirga tushirmaslik, mahalliy aholi bilan sodir bo'layotgan voqealar mavzuida bahs-munozaralarga kirish maslik tavsiya qilindi. Ozodlik savollarga javob berar ekan elchixonaning o'zini tanishtirishni istamagan rasmiysi o'z vatandoshlariga berilayotgan tavsiyani Ukrainadagi siyosiy vaziyatning murakkabligi bilan izohladi. Elchixona rasmiysi bilan o'tkazilgan muloqotni tinglang.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisizlar? Kotibingiz aytdimi yo'qmi? Men radiodan telefon qilyapman, Ozodlik radiosi, Sarvar Usmon.
Kim deysiz? Alo.
Bu elchixonami O'zbekistonning?
Elchixonaga tushdingiz-da, eshitamiz aka.
Sarvar Usmon.
Ozodlik radiosidan siz aytdingiz. Nima eshitamiz aka?
Hozirgina bir xabar o'qib qoldim. Ukrainadagi O'zbekiston fuqarolariga tavsiyanoma e'lon qilishlar. Shuni mazmunini bilmoqchi edim.
Ha, mazmunini endi bo'layotgan voqealardan xabaringiz bor. Ko'rib turibsiz, qayerdan qayoqqa shamol kelayotganini o'zingizlar ham yaxshi bilsangiz kerak. Shuning uchun biz endi ehtiyotimizni qilyapmiz, chunki Toshkentdan ko'plar bilet olishdan oldin bizga murojaatga kelyaptida. Boraylikmi, bormaylikmi? Biz endi shu oldini olib, hozircha to'xtatib turinglar shu kelishlarni, iloji bo'lsa shu rejalarni boshqa vaqtga o'tkazib turinglar deb tavsiya qilyapmizda.
Shamol haqida gapirdingiz, qanaqa u shamol?
Shamol qish shamoli, sovuq shamol.
Majoziy ma'noda aytyapsizmi yoki?
Majoziy ma'noda aytyapman. Shamol ko'ryapsiz, kuchayyapti. Ahvol kuchayyapti. Mana g'arbdan sharqqa qarab yurilyapti. O'zgarishlik keskin bo'lyapti. Shuning uchun o'sha ogoh qilyapmiz o'zimizni fuqarolarimizni kelishdan oldin bir to'pini yechib qo'yib, choyi ichib, o'ylab ko'rib keyin kelinglar. Hozir bu ahvolda biz ularga tavsiya qilmayapmiz kelishni.
G'arbdan sharqqa qarab yuryapti deganda Ukrainani g'arbidan bilan sharqini aytyapsizmi yoki Yevropani Ukrainaga yurishini aytyapsizmi?
Yo'q, Ukrainani g'arbidan sharqqa yurish bo'layapti. Ma'lumot anaqa axborot ko'rmayapsizmi?
Yo'q, ko'rib turibman endi sizni so'zlaringizdan paydo bo'layotgan savollarda endi nima o'sha sizlarni tavsiya nomalarda maydonni suratga olish ham tavsiya qilinmabdi-da buni.
Ha, maydonda suratga olish, video olish, keyin o'sha aholimini ham shu masalada bir joziba yoki bir suhbatlar o'tkazish tavsiya qilinmaydi. Kerak emas, hech bir anaqa nima deydi, ortiqcha bu xatti-harakatlar.
Kim uchun ortiqcha bu? Kim uchun?
Kim uchun? Bizni fuqarolar uchun. Bizni fuqarolar o'sha yerga borib, suratga olib, keyin o'shalar bilan bir diskussiyaga kirishi hech bir keragi yo'q.
Xo'p, diskussiyaga, xo'p, diskussiyaga kirishmasin, xo'p, urushib ketishi mumkin, mushlashib ketishi mumkin. Lekin suratga, videoga olishini ortiqchaligi nimada?
Endi ortiqcha uni olib bo'lmagan bir voqealarga aralashib qolmasin deb tavsiya qilyapmiz-da biz.
Ha, O'zbekiston elchixonasini, u yoki bu mamlakatdagi elchixonasini bu mazmundagi tavsiyasini birinchi marta eshitib turibmiz-da. Hech shunaqa masalalarda.
Aka, siz qayerdansiz? Qayerda
turasiz? Pragada? Pragada bilasiz-ku?
Pragada. Men bu yerda turib ahvolni yaxshiroq bilsam kerak-da. Chunki meni tavsiyam, mana shu elchixonaning tavsiyasi, menimcha o'rinlida biz fuqarolarga biz
yo'q, o'rinli gap haqida ketmayapti.
O'zimizni fuqarolarni himoya qilishi yo'l-yo'riqlarini biz bu yerda turib bekorga o'tirganimiz yo'q. Bu elchixonani qoravullab o'tirganimiz yo'q. Biz ham ishlayapmiz, o'sha yerga kiryapmiz, maydonni ichida bo'lyapmiz, bo'layotgan voqealarni obyektiv ko'rib turibmiz. Ana shunga
yo'q, men buni
Men bor uzr, men ozgina shomol yeganman, ja bir zo'rayapti-da.
Ha. Domla, siz kim bilan gaplashdim men?
Men shu elchixonaning xodimiman.
Ismingizni bilsa bo'ladimi?
Mani hech zaruriyati yo'q. Men chunki bir marta aytib o'zi bo'ladiganim bo'ldi. Ana bu gapirmagan gaplarimni ham yozib tashabdi. Men u yigitga ham yetib bordim, Olmaotada. Yaxshilab anaqa gaplashib qo'ydik u bilan. Bo'lmagan gaplarni gapirib yozib yuborgan. Bularga bir anaqa shou kerak-da, bularga bir ajotaj kerak, bir anaqa vohma qilib. Men aytdim, qani meni gapirgan gapimni qani yozgincha dedim.
Yo'q, menam
savol bor, javob yo'q. Keyin yigitlarga aytdim, shunda yaxshilab bir bunday burchakka siqib qo'yiladi, bu qanaqasi bu? Gapirmagan gapimmi, bunday gapirgan bo'lsa dedim. Chunki men tavsiya, men o'zimni tanishtirmayman, men sizga ahvolni aytdim. Savolingizga javob berdim.
Savolimga javob berdingiz, sizga tushuntirdim, aytdim, bu Ozodlik radiosi nimamiz? Eshitirishda shu suhbatimizdan foydalanaman.
Da, mayli, nima aytsangiz yetingku, men lekin men sizga bor ahvolni aytdim aka.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina eshitganingiz O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasining o'zini tanishtirmagan vakili bilan suhbat edi. Dasturimiz avvalda eslatganimizdek, O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi o'zbekistonliklarga vaqtincha Kiyevga va mamlakatning g'arbiy va markaziy mintaqalariga bormaslikni tavsiya qilmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida hozir qisqa bir e'lon, undan so'ng yana O'zbekistonga oid mavzularda suhbatimizni davom ettiramiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Skype'dagi manzillari orqali Ozodlik muxbirlari bilan istalgan vaqtda to'g'ridan-to'g'ri suhbatlashish imkoniga ega bo'lishingiz mumkin. Marhamat aziz tinglovchi, dasturlarimizni tinglab borayotgan yoki veb-saytimizdagi maqolalarni o'qib borayotgan bo'lsangiz, bular borasidagi fikr-mulohazalaringiz, shuningdek, Ozodlik to'lqinlarida ko'tarilishini istaganingiz mavzular haqidagi takliflaringizni ham kutib qolamiz. Shu o'rinda veb-saytimizga oid bir xabar. Veb-saytimizda hozir butun xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan Kiyevdagi voqealarni jonli efirga uzatuvchi maxsus link bor. Marhamat, veb-saytimizni bosh sahifasiga kirsangiz, Yevromaydondan jonli efirni tomosha qilishingiz va u yerda bo'layotgan voqealarni Ozodlik veb-sayti orqali kuzatishingiz mumkin. Halgina aytib o'tganimizdek, hozirda Ukraina Oliy Radasi norozilik chiqishlari chog'ida qo'lga olingan faollarni af etish haqidagi qonunni ko'rib chiqmoqda va bu muhokamalar ayni paytda deputatlar o'rtasidagi ba'zi bahsli ziddiyatlarga ham sabab bo'lmoqda. Marhamat, eng qizg'in voqealarni Ozodlik to'lqinlarida yoki ozodlikning www.ozodlik.org veb-sayti kuzating. Hozir esa yana O'zbekistondan olingan xabar, yangiliklar va fuqarolardan kelayotgan murojaatlarga oid tafsilotlarga o'tamiz. Xususan andijonlik otaxon uyini buzgan hokimiyat tovon puli to'lashdan bosh tortayotganidan shikoyat qildi. Andijon tumanining Kamolat ko'chasida istiqomat qiladigan 77 yoshli Mahamadjon Mamatqulovning uyi obodonlashtirish dasturi doirasida 2011 yilda buzib tashlangan edi. Oradan 4 yil o'tayotgan bo'lsa ham pensioner uyiga buldozer solgan hokimiyat tovon pulini ham qurilish materiallarini ham bermaganini aytmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Andijon viloyatining Andijon tumanidagi Kamolot ko'chasining 1-uyida istiqomat qiladigan 77 yoshli Muhammadjon Mamatqulovning hovlisida 14 jondan iborat 3 oila yashaydi. 2011 yilning sentyabr oyida ko'chani obodonlashtirish maqsadida Andijon tumani hokimiyati qaroriga binoan 4 xonali uyga buldozer solingan edi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Muhammadjon otaning aytishicha, hokimiyat buzilgan uyga tovon puli to'lashga va'da berdi-yu, ammo bajarmadi.
Andijon hokimining maslahatchisi Hamidulla Halilov Andijon tumanini hokim nomini o'zgartirib tushun bo'larmish. O'g'il-qizlarga yozdim 2013 yili avgust oyida. Avgust oyidan 8 kun o'tib, osti o'g'il-qizlar turadigan kishi rayondan kelishdi. Mana u dedi, buzilgan dedi, motori buzilgan dedi. Bu dedi, ishxona tuzukdan tushmagan dedi. Bu motori buni dedi, biz ko'rib chiqamiz. Neyleyim, açıksın bari bir şey etsem de geçtim. Şimdi dedi, bir tadımlama çıkardı dedi. Zararı dedi, ancak tümarı kokmuyordu dedi. Ancak tümarı şu geçir, öyle koklamazsan, hani o zaman dedi, yak kokip, yak kokip, ayağı yürüyordu. Tüme ağzını kesilsin, aşırı kuruluş kesilsin. Biraz son töreyen bulsa, ve töreptiği döktürüp, önce aysa ben kurumdum astım.
Deydi Muhammadjon ota. Suhbatdosh hokimiyat faqat ko'cha tomonga baland devor qurib berganini, buzilgan uyini endi tan olmayotganini ta'kidlaydi. Muhammadjon Mamatqulov Andijon viloyati prokuraturasining uning shikoyatiga javobi nusxasini Ozodlikka taqdim etdi. Bu javobda haqiqatan ham prokuratura otaxon uyining buzilganini tasdiqlar ekan, buni ko'rib chiqish uchun tuman hokimligiga taqdimnoma kiritganini yozadi. Sizning yashash uyingiz ham shaharsozlik normalariga mos kelmaganligi sababli 4 xonali uy joyingiz buzilib, uning o'rni devor bilan o'rab berilgan va 4 xonali uy joyingiz homiylar tomonidan rekonstruksiya qilinib berilgan. Shunga qaramasdan Andijon tumani hokimligiga taqdimnoma kiritilib, unda sizning 4 xonali uy joyingizni buzilishi qayta ko'rib chiqilishi qayd etilganini ma'lum qilaman deb yoziladi viloyat prokuraturasi javobida. Biroq viloyat prokuraturasining taqdimnomasiga qaramasdan Muhammadjon Mamatqulov uyining buzilishi qayta ko'rib chiqilmadi. Muhammadjon ota shu paytgacha na bir komissiya, na bir mas'ul shaxs buzilgan uylarning narxini xatlamaganini aytadi.
Bir so'm tovon puli chiqarib berganda, bir so'm tovon puli. Men aytardim, nima meni qurgan uyim bir so'm ekan. Dedim, bir so'm tovon puli chiqarganman.
Dedi Muhammadjon Mamatqulov. Ozodlik Muhammadjon otaning shikoyatiga munosabat olish maqsadida Andijon tumani hokimining birinchi o'rinbosari Tursunboy Xo'janberdiyev bilan bog'landi. Hokim o'rinbosarining aytishicha, hokimiyat barcha zararni to'lagan.
Hamma qilingan ishlarda otaxonni qo'liga ham berdik, yordam berdik. Uy joyi haqiqat oldidan aroq o'tib yorilib ketganligi uchun uni yordam qilib bizganmiz buni. Yo'lga tushganligi uchun emas. O'sha ko'cha tomonni arxitekturaga mos ravishda devorlarini, darvozalarini o'rnatib, kraskalar hamma yoqni qilib berganmiz.
Dedi hokim o'rinbosari Tursunboy Xo'janberdiyev. Hokim o'rinbosari bilan qilgan suhbatimizdan so'ng Ozodlik yana Muhammadjon ota bilan bog'lanib, hokimiyatdan konkret qanday yordam olganini so'radi.
Bekanlarga aytdi, yolg'onchi.
Nima yordam, biror xil yordam berganmi?
O'zingizga hali buzilganda hali prezidentga yozgan. Sizniki tushmagan uchun, buzilmagan uchun tovon puli to'lanmaydi deb bermaganmiz. Turish turmushi yolg'on uni.
Dedi Muhammadjon Mamatqulov.
Ozodlik to'lqinlarida siz Andijon tumanining Kamolot ko'chasidagi istiqomat qiladigan 77 yashar Muhammadjon Mamatqulovning murojaati bilan tanishdingiz, kechirasiz. 2011-yilda uning uyi obodonlashtirish dasturi doirasida buzib tashlangan edi. Shundan buyon hokimiyat tovon pulini to'lashdan bosh tortmoqda, demoqda bu tinglovchi. Ozodlikka O'zbekistonda shu obodonlashtirish dasturi doirasida uylari buzib tashlanayotgan fuqarolardan ko'plab murojaatlar kelmoqda. Ayrim faollar bu borada hokimiyat yoki mahalliy idoralardan olgan hujjatlarni ham yo'llamoqda. Ozodlik muxbirlarining bu borada olib borayotgan surishtiruvlaridan www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytida tanishishingiz mumkin. Eng so'nggi voqealardan biri Jizzaxda kuzatilgan voqeadir. Marhamat, agar bu borada ham sizda murojaatlar bo'lsa yoki ozodlik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lganingiz ma'lumotlar, foto, video materiallar bo'lsa bizga yo'llashingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizning keyingi daqiqalarini tinglashda davom etsangiz, ba'zi muhim mavzular, xususan jizzaxlik tadbirkorlarga bolalar sportini rivojlantirish uchun 50 ming so'mdan o'lpon solinayotgani, o'zbekistonliklarning Rossiyadan keltirilayotgan farmatsevtik dorilar ta'minotida uzilishlar bo'lishidan ogohlantirilganiga oid lavhalar, shuningdek Ozod nazar eshitirishida 76 yashar Nabijon Jo'raboyev bilan suhbatni tinglashingiz mumkin. Ularni o'tkazib yubormang. Hozir esa jahondagi ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishib olamiz. Ukrainaning birinchi prezidenti Leonid Kravchuk mamlakatni siyosiy inqirozdan chiqarish rejasini parlamentga taqdim etdi. 28 yanvar kuni AQSh prezidenti Barak Obama mamlakat kongressining yalpi majlisida boylar va kambag'allar o'rtasida tafovutni kamaytirish yo'lida konkret amaliy takliflarni ilgari surganini ma'lum qildi. Germaniyadagi shirkat mashhur Nivea brendidan noqonuniy foydalangan Toshkentdagi Uzgersow shirkatini jazoladi. Shuningdek, boshqa ba'zi muhim xabarlarimiz www.ozodlik.org saytida yoki dasturimizni tinglayotgan bo'lsangiz, mana shu hozirgina eshitganingiz xabarlardan ba'zilarga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan ham tanishishingiz mumkin bu Ozodlik radiosi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan Ozod navigator eshitirishning bugungi sonida siz yashaydigan mamlakatlarda bank kartalari va internet to'lov tizimlari qanday ishlaydi degan savolga siz bilan birga javob izlanadi. Marhamat, Ozod Skype, Ozodlik Online manzillari orqali ushbu muloqotda ishtirok etishingiz mumkin Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da. Hozir esa dasturimizni davom etamiz. 2014-yil fevral-mart oylarida Rossiyada ishlab chiqarilgan arzon dorilarni MDH xususan O'zbekistonga yetkazib berishda uzilishlar bo'lishi mumkin. Rossiyalik mutaxassislarga ko'ra, agar muammo tez fursatda hal bo'lsa, ta'minotdagi uzilish aprel oyiga borib barham topadi. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
28 yanvar kuni Rossiyaning farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari uyushmasi bosh direktori Viktor Dmitriyev ishlab chiqaruvchilar yanvar oyida o'z mahsulotlarini eksport qilishni to'xtatganini bildirdi. Dmitriyevga ko'ra, eksport to'xtatilishiga ishlab chiqaruvchilar mahsulotlari GMP standarti talablariga javob bera olishini tasdiqlovchi sertifikatni ololmayotgani sabab bo'lgan. O'zbekiston Rossiya Federatsiyasi ishlab chiqarilgan farmatsevtika mahsulotlarining Qozog'iston va Ukrainadan keyin 3-chi yirik xaridori hisoblanadi. 2013-yilda Rossiya O'zbekistonga 62 million AQSh dollari miqdorida dori-darmon eksport qilgan. O'z farmsanoat davlat aksionerlik tashkilotining o'z ismini aytmaslikni so'ragan mutaxassisi Ozodlik bilan suhbatda GMP standarti nima ekanligini tushuntirdi.
GMP bu jahon standarti. Buni hamma nechta tashkilot Yevropa tan olgan. Mahsulotga shu sertifikatni olganlarni mahsuloti o'tadi. A'lo deb hisoblanadi. Bu standartga javob bermasa, bu iste'molga yaroqli hisoblanmaydi.
Deydi o'z farmsanoat mutaxassisi. Unga ko'ra, O'zbekistonga faqat GMP standartiga javob beradigan dorilargina import qilinadi. Bojxona xodimlari bunday sertifikatga ega bo'lmagan dorilarni mamlakatga kiritmaydi. Ayrim mutaxassislar Rossiyaning O'zbekistonga dori eksportini to'xtatgani ichki bozorga salbiy ta'sir etishi mumkin degan fikr bildirmoqda. Bu ta'sir o'zbekistonliklar xarid quvvatiga bog'liqdir. Mutaxassislar fikricha, Rossiya dorilari eksporti to'xtatilishidan birinchi navbatda aholining kam ta'minlangan qatlami zarar ko'radi. Boisi, Rossiyada ishlab chiqarilgan dori-darmonlar boshqa davlatlardan import qilinadigandan ancha arzondir. Toshkentlik uy bekasi Mohira opa bemorlar Rossiyada ishlab chiqarilgan dorilarni yaxshi bilgani va arzonroq bo'lgani uchun sotib olishlarini, agar imkon bo'lmasa, borini olishga majbur ekanini aytdi.
Hozir qatta ishlab chiqarilganiga qarashmaydi, dori topilganiga xursand bo'lib, qaysi biri arzonroq, effektivniroq bo'lsa o'shani olishadi endi. Juda qimmat dorilarni ham hamma olvermaydi, uni proizvodstvosiga ham qarashmaydi qatta ishlab chiqarilganiga.
Deydi Mohira opa. Lekin Toshkentdagi Iqror nomli apteka xodimi Dono Ismoilovaning fikricha, Rossiyadan dori importining to'xtashi ichki bozorga jiddiy ta'sir etmaydi, chunki hozir dorixonalarda Rossiyadan keladigan dorilarning boshqa davlatlardan keltirilgan analoglari mavjud.
Deyarli ta'sir qilmaydi. Hozir hamma sostav o'rganilgan, Germaniya, Ukraina, hamma O'zbekiston hamma chiqaradi. Bitta Rossiya analogini sostavini, analogini necha xil davlat chiqaradi. Boshqacha nom bilan.
Deydi Toshkentdagi apteka xodimi. Rossiya Federatsiyasi bojxona xizmati ma'lumotiga ko'ra 2013-yilda Rossiya Qozog'istonga 71.8 million, Ukrainaga 70 million, O'zbekistonga esa 62 million dollarlik dori vositalari eksport qilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir O'zbekiston farmatsevtika sohasida faoliyat yuritayotgan 130 dan ortiq korxona 1300 dan ortiq turdagi mahsulot ishlab chiqarmoqda. 12.uz.com axborot portaliga ko'ra, O'zbekiston ichki bozoridagi farmatsevtika mahsulotlarining 1/3 qismi mahalliy korxonalar hissasiga to'g'ri keladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid xabarlar taqdimotida davom etamiz. Peterburgda qariyalarni tunaganlikda ayblanayotgan jinoiy guruh a'zolari aniqlandi. O'zbekiston fuqarosi ekani aytilayotgan ayblanuvchilardan biri qidiruvga berildi. Tergov qo'mitasi keksa peterliklarga uyushtirilgan qator hujumlarda ishtirok etgan 8 yashar bolani ham so'roqqa tortgani aytilmoqda. Bu xabarga oid tafsilotlarni muxbirimiz Umidbek o'rganishga urindi.
Sankt-Peterburgda qariyalarni tunaganlikda ayblanayotgan jinoiy guruh a'zolari aniqlandi. O'zbekiston fuqarosi ekani aytilayotgan ayblanuvchilardan biri qidiruvga berildi. Sankt-Peterburg bo'yicha tergov qo'mitasi boshqarmasida jinoiy guruhni boshqargan va bevosita keksalarni kaltaklab mol mulkini olib qochgan shaxs narkoman ekanini ozodlikka bildirishdi.
В ходе следствия установлено, что основную роль в нападениях играл 38-летний житель Санкт-Петербурга.
Tergov davomida hujumlarni 38 yoshli Sankt-Peterburg fuqarosi tashkil etgani ma'lum bo'ldi. Bu podyezdlardagi kameralardan olingan yozuvlar va tergov davomida yig'ilgan boshqa dalillar bilan isbotlandi. Shuningdek, bu jinoyatlarni sodir etishda u 8 yashar o'g'lini ham jalb qilgan, dedi Sankt-Peterburg bo'yicha tergov qo'mitasi idorasi rasmiy vakili Andrey Isayev. Isayev jinoyatda ayblanayotgan peterburglik shaxs kuni kecha shaharning Industrialniy ko'chasidagi o'z kvartirasida o'lik holda topilganini ham qo'shimcha qildi. Politsiyachilar u narkotiklarning ortiqcha dozasidan o'lgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, ismi oshkor etilmayotgan va qidiruvga berilgan 3-chi shaxs O'zbekiston fuqarosidir. Tergov qo'mitasida kampir chollarni tunaganlikda bilinayotgan o'zbekistonlik muhojir ham yaqin kunlarda qo'lga olinishini aytishdi. Jinoyatchilikda ayblanayotganlarga ko'maklashishga jalb qilingan 8 yashar bolakay psixolog va pedagoglar yordamida so'roq qilingani ma'lum. Tergovchilar jinoiy guruhning kamida 3 ta jinoyatga aloqasi borligini taxmin qilishmoqda. Eslatib o'tamiz, Sankt-Peterburgda 7-chi, 8-chi, 9-chi yanvar kunlari keksa shaxslarga qator hujumlar sodir etildi. 7 yanvar kuni do'pposlab ketilgan 8 yoshli ayol 2 hafta o'tib olingan jarohatlardan Peterburg shifoxonalaridan birida jon berdi. Blogerlardan biri o'z sahifasida chiqargan jinoyatning video tasviri jamoatchilik orasida katta shov-shuvni keltirib chiqardi. Oldinroq mahalliy millatchilar bu jinoyatlarni sodir etganlikda ayblab, Namanganlik Ilhom Mirzakarimovni linch sudiga tortishni talab qilgan edi. Peterburg restoranlaridan birida oshpaz va barmen bo'lib ishlab kelgan Ilhomning VKontakte'dagi sahifasida peterliklar bu shaxsga ochiqchasiga tahdid qilishgan, uning oila farzandlarini o'ldirishni va'da qilishgan. Hozirda Ilhomning VKontakte'dagi sahifasi to'liq yopilgan. Sankt-Peterburg FMS boshqarmasi bu ayblovlar yuzasidan olib borgan maxsus tekshiruv natijalarini ochiqladi. Politsiya 25 dekabr kuni O'zbekistonga uchib ketgan va jinoyatlar sodir etilgan kunlari o'sha yerda bo'lgan tasdiqlagani bois 25 yoshli Ilhom Mirzakarimovni qo'yib yuborganini ma'lum qildi. Ayni paytda Peterburgda qariyalarni tunagan jinoyatchi o'zbek qidiruvi davom etmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Peterda keksalarni tunaganlikda ayblanib qo'lga olingan O'zbekiston fuqarolariga oid ma'lumotlarni eshitdingiz. Rossiyada yurgan millionlab mehnat muhojirlari bilan bunday voqealar keyingi paytda ko'plab sodir bo'lyapti va yordam so'rab Ozodlik muxbirlariga murojaat qilayotganlar ham ko'p bo'lmoqda. Ozodlik muxbirlari imkon qadar masalani o'rganib, ularga kerakli ma'lumotlarni topish, xususan huquqshunoslardan yoki boshqa tegishli rasmiy mutasaddi tashkilotlardan javob olib, mehnat muhojirlarining mushkulini oson qilishga urinmoqdalar. www.ozodlik.org saytiga kirsangiz, bu borada olganimiz ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Albatta, agar sizda ham qanaqadir savollar bo'lsa, Ozodlik radiosiga yo'llashingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, Ozodlik radiosi muxbirlari bilan bog'lanish uchun +420 602 612 713 telefon raqamlariga SMS yo'llashingiz mumkin yoki qo'ng'iroq qiling yoki ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com yoki o'zbek web elektron pochta belgisi arifiarel.org manzillariga murojaat qilishingiz mumkin, maktub yo'llashingiz mumkin. Bizni WhatsApp'da ham topish mumkin +420 724 971 539, Skype'da esa Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz manzillarida Ozodlikni topishingiz mumkin. Albatta, bu ma'lumotlarning hammasini yodda saqlab qolish qiyin. Eng oson yo'li www.ozodlik.org veb saytiga kirish, mobil telefonda bo'lsangiz ozodlik.mobi saytidir. O'zbekistondan olingan xabarlar tafsilotida davom etamiz. Navbatdagi xabarimiz Jizzaxdan olindi. Jizzax viloyati va shahar hokimliklari buyrug'i asosida viloyat markazida qurilish boshlangan hashamatli stadionni bitkazish uchun har bir tadbirkor, xususan bozorda savdo qilayotganlarga zudlik bilan 50 ming so'mdan mablag' ajratish buyurildi. Shahar bozorlari va viloyat ma'muriyati rasmiylari bu jarayonning ko'ngilli tarzda o'tayotganini iddao qilmoqdalar, tadbirkorlar esa shikoyat qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
29 yanvar kuni Ozodlikka yetib kelgan xabarda Jizzax shahar dehqon bozorida har bir tadbirkordan 50 ming so'mdan yig'layapti. Sport jamg'armasi stadion qurilishiga deb olayapti, deb yozilgan. Bu xabar ortidan Ozodlik muxbiri Jizzax shahridagi ikki yirik bozor, xalq orasida eski bozor deb ataladigan dehqon bozori hamda ko'k bozor ma'muriyati bilan bog'landi. Ozodlik suhbatlashgan rasmiylardan biri Jizzax shahrida yaqin yillarda qurib foydalanishga topshirilishi rejalangan stadion uchun bozordagi tadbirkorlardan mablag' yig'ilayotganini tasdiqladi. Ammo bu ma'mur jarayonning hech bir bosim va tazyiqsiz ko'ngilli tarzda borayotganini ta'kidladi. Biz bolalar sportini rivojlantirishga homiylik qilyapmiz. Hozir shahrimizdagi hamma xususiy tadbirkor shunaqa homiylik qilib, bolalar sportiga pul o'tkazib beryapti. Kim qancha ko'nglidan chiqarsa, 50 ming, 30 ming, 15 ming berganlar ham bor. Bu hammasi ixtiyoriy. Stadion qurilishi uchun davlat byudjetidan 51 milliard so'm ajratilgan o'zi. Lekin viloyat hokimi, shahar hokimi, prezident ukazlarini ko'rsatib, bolalar sportiga homiylik qil deyapti. Har yig'ilishda bor bu gap. Biz tadbirkorlarga aytayapmiz, o'zlari bankka borib pul o'tkazib kelyapti. Majburlash yo'q. Odamlar o'zi tushunib, ertaga shu stadionda o'zimizning bolalar o'ynaydi deb berayapti, deydi Jizzax bozorlaridagi ma'muriyat xodimi. Jizzax shahridagi stadion qurilishi uchun tadbirkorlardan o'lpon yig'ish uchun mas'ul idora rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda, shahar hokimi bu mablag'ni tezroq o'tkazishni talab qilayotgani, banklar esa har bir xususiy tadbirkor hisobidan bolalar sportini rivojlantirish uchun homiylik degan bahona bilan o'rtacha 50 ming so'mdan olib qolayotganini bildirdi. O'zi qish, dehqon bozorida savdoning mazasi yo'q. Ko'k bozorning o'zi remontga yopiladigan bo'lib turibdi. Har kun shu gap. Bugun ertalab ham bankka borgandim, tezlashtir degan gaplar bo'layapti, deydi Jizzax hokimiyat tizimidagi Ozodlik manbasi. Jizzaxlik huquq faoli Amirjon Azimov shahar markazidagi eski stadion buzilib, uning o'rnida hashamatli va kattarog'ini qurish ishlari o'tgan yili boshlangani va shu kunlarda bu obyektda ish qizganini payqash qiyin emasligini aytadi.
Jizzax shahar markazida ilgari eski stadion bo'lgan, buzib tashlanib, hozir yangitdan o'sha zamonaviy unik o'ringa ega bo'lgan stadion qurilyapti. Qurilish 2013 yilda boshlangan, 2014 yil mustaqillik bayramiga topshiriladigan bir alibo topshirig'i bor. Shunga asosan juda katta ishlar ketdi yerda,
deydi huquq faoli. Ozodlik suhbatlashgan ayrim jizzaxliklar shahar markazida katta tomosha va tadbirlar uchun mo'ljallangan yangi stadion qurilishi mazkur hududda yashab kelgan aholi noroziligiga sabab bo'lgani va bu qurilish bois ko'plab shaharlik uysiz qolganini bildirdi. 28 yanvar kuni Oqsaroyda o'tkazilgan O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi homiylik kengashining navbatdagi yig'ilishiga shaxsan prezident Islom Karimov raislik qildi. 2000 2014-yilni sog'lom bola yili deb e'lon qilgan prezident O'zbekiston bo'ylab, xususan viloyatlarda bolalar sportini rivojlantirishga alohida ahamiyat qaratilayotganini ta'kidladi. Bolalar sportini rivojlantirish umumiyatla olqishga sazovor ekanini ta'kidlayotgan mustaqil kuzatuvchilar, O'zbekiston hukumati mamlakat, xususan qishloq joylarda sog'lom bolalar avlodini yetishtirishni astoydil istayotgan bo'lsa, buning uchun birinchi navbatda bolalar mehnatiga barham berishi lozimligini ta'kidlamoqda. Sport vositasida sog'lom avlod ulg'aytirish maqsadi jiddiy bo'ladigan bo'lsa, buning uchun 10 ming o'rinlik qimmatbaho stadionlarni, xususiy tadbirkor va savdogarlarni majburlab pul yig'ish evaziga qurishning hojati yo'q. Joylar, ayniqsa qishloq joylarda kichik o'yingoh va sport zallari tashkil etib, ularni bolalar uchun bepul yoki qo'l yetadigan qilib qo'ysa bo'ldi. Bolalarimizning sportga qiziqishi o'z-o'zidan kuchayadi, deydi Ozodlik shu mavzuda suhbatlashgan oddiy o'zbekistonliklar.
Ozodlik to'lqinlarida siz Jizzaxdan olingan navbatdagi xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Demak, hozirgina eshitganingiz kabi jizzaxlik tadbirkorlarga bolalar sportini rivojlantirish dasturi uchun 50 ming so'mdan qo'lpon solindi. Bu boradagi boshqa xabarlar, umuman O'zbekistonda davom etayotgan mana shunday voqealarga oid xabarlar ushbu www.ozodlik.org veb-saytida. Hozir esa e'tiboringizga bir xalqaro mavzudagi maqolani taqdim qilmoqchimiz. 28 yanvar kuni AQSh prezidenti Barak Obama mamlakat Kongressining yalpi majlisida qilgan yillik hisobotida boylar va kambag'allar o'rtasida tafovutni kamaytirish yo'lida konkret amaliy takliflarni ilgari surdi. Obama o'z nutqida o'rta sinf vakillariga iqtisodiy imkoniyatlarni yanada kengaytirishni va'da qildi. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz.
Seshanba kuni kechqurun AQSh Kongressining yalpi majlisida qilgan chiqishida prezident Barak Obama mamlakatdagi o'rta sinf vakillariga iqtisodiy imkoniyatlarni yanada kengaytirish uchun Kongress qo'llab-quvvatlashi talab etilmaydigan o'z salohiyati doirasida bo'lgan barcha choralarni ishga solishni va'da qildi.
Today after 4 years of economic growth, corporate profits and stock prices have rarely been higher.
Bugungi kunda 4 yillik iqtisodiy o'sishdan keyin korporativ daromadlar va birja narxlari istaganimiz darajasida yuqoriroq bo'lmadi va tepadagilar risoladagidek ish yuritmadi. O'rtacha maoshlar juda oz miqdorda oshdi. Oradagi tengsizlik jari kengaydi. Yuqori ko'rsatkich sari harakat to'xtab qoldi. Achchiq haqiqat shundan iboratki, iqtisodiyotning qayta oyoqqa turish jarayonida juda ko'p amerikaliklar kun kechirish uchun har qachongidan ko'proq ishlamoqda va ularning juda ko'pi hanuz ishsiz qolmoqda, dedi AQSh prezidenti. Barak Obama o'rta sinfga mansub amerikaliklar imkoniyatini mustahkamlash va kengaytirish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun Kongress a'zolari bilan birga ishlash istagida ekanini ta'kidladi.
What I offer tonight is a set of concrete, practical proposals to speed up growth.
Iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun men bugun oqshom konkret choralar, o'rta sinf imkoniyatlarini mustahkamlash va ularga yangi imkoniyatlar yaratish haqida konkret takliflarni ilgari suryapman. Bu takliflarning ayrimlarini Kongress tasdiqlash kerak va men barchangiz bilan birga ishlashga tayyorman. Amerika harakatsiz turmaydi va men ham sa'y harakat qilaman. Amerikadagi oilalar imkoniyatini kengaytirish uchun Kongress tasdiqsiz qayerda qanday choralar ko'rish mumkin bo'lsa, barchasini amalga oshiraman, dedi AQSh prezidenti. Millionlab amerikalik televideniye va internet orqali tomosha qilgan Obamaning ushbu bayonoti Kongress a'zoligi uchun saylovlar boshlanishidan bir necha oy oldin yangradi. Respublikachilar partiyasini boylar himoyachisi deb atab kelgan Demokratik partiya vakillari boylar va kambag'allar o'rtasidagi tafovutni kamaytirish uchun prezident Obamani iqtisodiy odillik masalasiga ko'proq e'tibor qaratishga undamoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Kongress yalpi majlisida qilgan yillik hisobotining tashqi siyosat bobida so'zlar ekan, asosan Eron va Afg'oniston masalasiga urg'u berdi. Obama Tehronning yadroviy dasturi bilan bog'liq muammoni diplomatik yo'l orqali hal etishga imkoniyat yaratish uchun yaqin oylar ichida Kongress tomonidan Eronga qarshi joriy etilishi mumkin bo'lgan har qanday yangi sanksiyaga veto qo'yishi haqida ogohlantirdi. AQSh rahbari, agar muzokaralar natijasiz tugasa, sanksiyalar joriy qilish tashabbusiga o'zi boshchilik qilishini urg'uladi. Barak Obama 2014-yildan keyin Afg'onistonda AQSh va NATOning kam sonli harbiylari Afg'onistonda qolishi mumkinligini ma'lum qildi. Shuningdek, AQSh prezidenti 2014-yil oxiriga qadar Afg'onistonda 12 yil davom etgan urush harakatlari tugaganini e'lon qilishga va'da berdi. Obama 2014-yildan keyin Afg'onistonda qoladigan harbiylar ikkita missiyani, ya'ni Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish va ularga yordam berish, shuningdek Al-Qoida guruhining har qanday qoldiqlarini tugatish yo'ldagi aksil terror amaliyotlarida qatnashish vazifasini bajarishini aytdi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
30-yanvar O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimovning tug'ilgan kuni va u kishi bu yil 76 yoshga kiradi. O'zbekistonda erkaklar 60 yoshda pensiyaga chiqishini esga olsak, mamlakat rahbarining bugungi yoshi naqadar tabarruk ekanini tushunish mumkin. Xo'sh, 76 yoshga kirgan oqsoqol dunyoni qanday nazar bilan ko'radi? 76 yoshli oqsoqol ne o'ylar bilan uyquga ketadi-yu, tongni qanday kutib oladi? Uning nazarida yaxshi nima-yu, yomon nima? Ana shunday qator savollarni prezidentning tengdoshi Jizzaxlik mahalla faoli Nabijon ota Jo'raboyevga berdik.
Nabijon aka, mana bugun 29-yanvar. Robbarosa bir oy oldin 29-dekabrda turmadan amnistiyaga tushib chiqdingiz.
Aha, chiqdim men.
Bir oy ichida xordiqlar chiqdimi? Turmani dardlari ketdimi? Tanadan, qalbdan ketdimi ko'ngildagi dardlar?
Endi Savoljon, turmani menga bitta alam qiladigan joyi bor-da. Tanadan dardlar chiqib ketyapti. Keliningiz mana hech aliq qilmasdan qarab turib ko'nimga nima desa shuni yeb o'zingizga kelib oling, mana buni iching. Mana bunday yaxshi gaplar og'aylar kelib ketib turibdi. Chiqsa, endi men bitta narsadan shu bu hozir xayosirib o'tiruvdim-da. Men 76 ga chiqqan bo'lsam, mana endi mana statiyam 165-chi statiya. Qarang, birovni qo'rqitib, birovdan narsa olish tamagirlik, misol uchun tamagirlik statiyasida. Shu qayerga o'sha toshtirmaga borsam ham, havosga borganimda ham, zonaga borganimda ham birdaniga men bilan statiyamni eshitgandan keyin o'sha yerdagi xodimlar mani dilimga o'sha payt qattiq og'riydi-da. Boy dedi, shu yoshga kirganda shu ish chiqib yuribsizmi deydi-da menga. Ular mana aytayapmanki, shu yoshda agar ishonsalaring shu ishni qilganman dedim. Agar yo'q ishonmasalaring, xo'y shu yoshda man 50 yoshimda qilay, 60 yoshimda qilay, yoshlik paytimda qilay, shu hamma yoqdan tinchib, farzandlardan tinchib, nevaralarni rohatini ko'rib, mazza qilib pensiyani gashtini so'rayotgan paytda shu ishni qilishga ishonasizlarmi sizlar? 100% menga tuhmat uyushtirib, asqib qamadi meni. Deb javob berdim-da ularga.
Demak, o'sha savollar hali ham dilingizni og'ritayapti, a?
Endi dilimni og'ritadi. Yana bitta yomon joyi, ayniqsa men zoli Navoiyga zonaga kirib borishim bilan azonda soat 5-6 larda kirib bordik-da poyezddan tushgandan keyin. Bittadan so'rayapti, sizni familiyangiz? Mani familiyam Jo'raboyev, To'raboy. Ammo yozuvchimisiz dedim menga birdaniga. Menga aytyapti, yozuvchimisiz deyapti. Shunaqangi dilim og'ridiki, men aytib kechirasiz boshliq. Men yozuvchi emasman, men o'qituvchi bo'lganman dedim. O'qituvchiman dedim. Siz rosa yozgan ekan, endi bu yerdan xat jo'natganmi, yo deradan ko'rib olib qilganmi? Hech yerga qattiq shunga azob chekib yotdim men o'sha yerda. Borgandan azob chekdim.
Endi men bir oy bo'lgani munosabati bilan gapni boshlash uchun tanadagi, ko'ngildagi dardlar ketdimi deb so'radim. Endi u turmada bir kun o'tirgan odamni ham dardi bir oyda ketib qolmasligini men aqlan tushunaman. Endi Nabijon aka, hozir 76-ga kirganingizni o'zingiz esga soldingiz. Yana bitta oqsoqol ham 76-ga kirdi. Mana bugun biz gaplashib turibmiz, ertaga 76-ga kiradi u oqsoqol. U oqsoqolni ismi Islom aka, familiyasi Karimov. Masalan, 55-ga kirgan odam nimani his qiladi, dunyoni qanday qabul qiladi desa, men aytishim mumkin, lekin 76-ga kirgan odam dunyoni qanday qabul qilishini bilmayman. Mana siz 76-ga kirgansiz. Dunyo sizni ko'zingizga qanaqa ko'rinadi 76 degan yoshni cho'qqisidan?
Endi
siz orqali uzr, siz orqali balki Islom Karimovni ham tushunarmiz deyapman-da.
Endi men misol uchun bitta narsani aytib qo'yay.
Men hayotimda jet to'g'ri so'z to'g'ri odam bo'lganman-da. Birovdan bir so'm qancha ishlagan bo'lsam, birovdan bir so'm tamagir bo'lmaganman. Mana shu tamagirlik insonni menimcha qarisa kerak. Tamagirlik qarisa kerak. Lekin men hech qanaqa tamagir bo'lmaganman. Chunki juda ham yaxshi yashaganman, ishimda ham to'g'risiz bo'lganman, to'g'ri ishlaganman. Mana misol uchun men 30 yil agar bitta joyda ishlagan bo'lsam, undan keyin 10 yil mahalla raisi bo'lgan bo'lsam, keyin 2 yil veteranlar sexining raisi bo'lgan bo'lsam, men hayotimda juda to'g'ri yashaganman, juda ham yaxshi yashaganman. Va bitta narsani ochig'ini aytay, mana shu 75 yoshimgacha to'q qamalganimgacha meni birorta poliklinikada, birorta bolnitsada meni kasallik varaqam yo'q, qarvozjon.
Sog'lomsiz?
Sog'lomman.
Kechqurun uyquga ketar ekansiz, nimalar xayolingizga keladi? Vahima bormi?
Menda endi hozircha hech qanaqa vahima yo'q, vahimalik ish bo'lgan ham yo'q menga, misol uchun. Xayolimga ketadiki, mana shu hozirgi paytda ketayotgan ayrim kamchiliklar xayolimga keladi. Ayniqsa kecha mana misol uchun ma'lumotlarda eshitdim, haligi institutdagi bo'layotgan poraxo'rliklarni eshitdim. Endi agar shu ishni davom etadigan bo'lsa, demoqchiman-da men, xayol suraman. Shu agar shu bolalar pul bilan o'qiydigan bo'lsa, hammayoq shu pul bilan o'qiy, ilm nima bo'ladi? Mayli, endi buni hammasi emas. Ko'plari o'z kuchi bilan o'qiydi, o'zlari qiziqadi. Lekin ayrimlari borki, mana shu men pul desam ham qo'yib beradi domlalar, pul bermasam ham qo'yib beradi. Pul desam qo'yib beradi. Undan ko'ra o'qimaganim yaxshi-da. Baribir pul beraman-ku degan xayoliga borib o'ynab yuradiganlari ham bor-da, savozjon, bilasizmi?
Nabjon aka, keling yana mavzumizga qaytaylik. Men 76-ga kirgan oqsoqol dunyoni qanday sezadi deb so'rayapman-da. Boya mana sizdan so'radim. Kechqurun uyquga yotayotganingizda bir vahima yo'qmi dedim. Tongni qanday kutib olasiz? Kunni qanday kutib olasiz? Qanday kayfiyat bilan kutib olasiz?
Yotganimda tushib, xudoga ta'allu qilib, sog'-salomat yotib turay, Allohim tong otib beraymi? Yotaman, uxlayman, lekin meni bitta odatim, vahlik turaman. Osh 5-6larda turaman. 4-5-6larda turaman. Fizoratga qilaman. Albatta shu 50-60 yildan beri fizoratga qilaman. Bitta qizil joyi Navoiyda zonada soat 6da tapishkamidan quvib chiqib fizoratga qildiradi-da. Fizoratkani to'g'ri qil, fizoratkani bajar. Deb ikkitasi gapirib yuradi. Baraka topqir, men 50 yildan beri pizdaratga qilaman. Senlarni qizlayotgan mashiqing bu pizdaratga emas deymanda, li bolalarga. 50 yildan beri. Mana shuning uchun men organizmim yaxshi, sog'lom. Menga oldinga kelib turib, pizdaratgani bunday qilib o'rgatmagin menga deymanda bolalarga.
Nabijon aka, mana 76-ga kirguncha bir necha marta hayotingizni taftish qilib chiqqan bo'lishingiz kerak. 50 yoshingizda qilgandirsiz, 60 yoshingizda qilgandirsiz, 70 yoshingizda qilgandirsiz. Hayotni taftishi va qadriyatlarni taftishini qilgan bo'lishingiz kerak. Nima yaxshi-yu, nima yomon degan savol javobi 76-da boshqacharoq bo'lsa kerak. 50 yoshda boshqacha, 30 yoshda boshqacha. 76 yoshda siz uchun nima qadriyat? Nima qadriyat emas? Nima yaxshi, nima yomon?
Endi men uchun Sarvojon 76 yoshda, 75, misol 60 yoshlarimda albatta inson o'zining hayoti bilan hayotni bunday o'tkazay, farzandlarimni uylantiray, nevara ko'ray, va hokazo, va hokazo ishlayin, shunga yarasha pul topmaydigan avorachilik bilan yuradi, to pensiyaga chiqqancha. Bu bor narsa bu, tabiiy narsa bu. Lekin men hozirgi paytda ham hech qanaqa bir dunyoni shunday ko'ramanki, misol uchun mana kundan kunga texnikalar rivojlanyapti, boshqa bo'lyapti, kelajak yaxshi bo'lib ketishi kerak. Kimdan kimga yaxshi bo'lib ketish kerak. Men shunga umidvorman. Lekin bitta narsadan xayol suramanki, agar bolalar o'qimasa, studentlar o'qimasa, pulimiz kelajagimiz nima bo'ladi shu bolalarga? Kelajagimiz yoshlarning qo'lida-ku deymiz-da. Mana shunda nima bo'lar ekan degan xayollarni meni pilantiradi, suraman.
Nimani yaxshi ko'rasiz?
Hozir endi yosh katta bo'lgandan keyin menga tinchlikni yaxshi ko'raman. Keyin yaxshi dam olishni yaxshi ko'raman.
Nimani yomon ko'rasiz?
Fisq fasodni yomon ko'raman. Mana shu tamagirlikni yomon ko'raman. Bu nisbatan tuhmat qilsa yuragim achib, mana shu meni asli
shu ahvolga qamoqqa tushishimiz sababi meni to'g'riligim. Chunki mana shu xalqlarni ayrimlarni diliga manga muhtoj bo'lib keladi. Mana shu ishim mana bundaqa, mana bitmayapti, mana bunday bo'lyapti. Shuni yomon ko'ra. Ayniqsa ayrim rahbarlar. Buni prezidentimiz bilmasa kerak. Ayrim tuman rahbarlari ham faqat shu o'zlariga boylik orttirish, mol orttirish, o'zlarini hayotini yaxshilash, nevaralarini hayotini yaxshilashni o'ylaydi-da. Mana shularni yomon ko'raman. Shuning uchun men chidayolmasdan yozganman shu narsalarni.
Falakni gardishi aylanib 17 yoshli yigitcha bo'lib qolsangiz, hayotingizni qaysi yo'nalishda qurgan bo'lardingiz?
Men agar aylanib 17 yoshli yigitcha bo'lib qolsam, bilasizmi nima qilgan bo'lardim? Mana shu chet ingliz tillarini yaxshi o'rgangan bo'lardim. Yana qaytadan rus tillarida qay yaxshi til o'rganardim. Shu til orqali men dunyoga chiqqan bo'lardim, aylanib dunyoni ko'rib chiqqan bo'lardim. Chunki men biz paytimizda bundaqalar bo'lmagan. Men 56 yil o'ndi bitirganman.
Nabijon aka, oxirgi savol. Nimadan qo'rqasiz?
Tuhmatdan qo'rqaman. Tuhmatdan qo'rqaman. Bitta tepada xudodan qo'rqaman. Aslida tuhmatdan qo'rqaman. Shunday ishiragimda.
76-ga chiqqaningiz uchun bu savollarni beryapman. 76-ga boya aytdim, tengdoshingiz, yana bir oqsoqol, Islomaki Karimov ham kirdi.
Ertaga
kiradilar, ha. Uch kishiga, shu tengdoshingizga nima degan bo'lardingiz uch kishini tug'ilgan kunida?
Tug'ilgan kunida kishiga kuch, quvvat, salomatlik, sog'lik, salomatlik tilagan bo'lardim.
Ozodlik to'lqinlarida ozod nazar eshitirishning navbatdagi sonida 30-yanvar O'zbekiston prezidenti tavallud kuni arafasida uning tengdoshi jizzaxlik faol Nabijon Jo'raboyev bilan qurilgan suhbat bugungi eshitirishimizga yakun yasaydi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.